Blaðsíða 26. Jafnréttis baráta kvenna. Róttækni 68 kynslóðirinnar hreyfði við mörgum hópum sem töldu sig undirokaða í samfélaginu. Konur höfðu frá fornum fari mátt sæta því að hlýða valdi karlmanna. Þeim var ætlað að sinna heimili og börnum á meðan karlarnir öfluðu tekna úti á vinnumarkaðnum. Karlmenn höfðu því betri tækifæri til að mennta sig og finna sér starfið hæfi. En nú gengu sífellt fleiri stúlkur menntavegin og leið jókst krafa þeirra jafnrétti kynjana. Ungar menntakonur í Bandaríkjunum og Evrópu hófu baróttu fyrir auknum kvenréttindum sem hafði mikil áhrif hérlendis. Í kröfugöngu verkalýðsins 1. maí árið 1970 vakti hópur kvenna athygli með því að bera risastóra styttu af konu sem ávar letrað, manneskja ekki markaðsvara. Þannig mótmæltu þær réttleysi kvenna og þeirri samfélagskröfu að konur ættu að fylgja ákveðinni tísku til að gangi augun á karlmönnum. Konurnar kölluðu sig rauðsokkur, en baráta þeirra kom miklu róti á íslenskt samfélag. Flestar voru þær ungar menntakonur sem vildu fá sömu tækifæri og karlar til starfsframa og samfélagsáhrifa. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Rauðsokkur og aðrir jafnréttisinnar með fána og mótmælaspjöld á baróttudegi verkalýðsins 1. maí 1973.